guretzat gure herriak oso argi utzi duena izan du da gauza guztien gainetik ez duela nahi inondik inerare ez PP eta Voseko gobernu bat Espainiar estatuan. Eta beraz, guk gure herriari emaniko hitza beteko dugu. Guk kanpaina osoan zehar esan dugu gure esku baldin badago inklinatuko dugu la balantza antifascismora, burujabetzara eta ezkerrera. Eta guk gure herria entzun dugu, pozik entzun dugu gainera. Zen eta besteak beste gu indartu egin gaitu. Baina guk oso argi daukagu lehentasunez zer eskatu digun. Eta horretan ez dugu alderdik eriz eginiko osnarketa bat egiten. Eskatu digu gure utilidadea besteak beste hor dagoela eta horretan jarri behar dugula. Ez bakarrik horretan. Garbi dago, defendatuko dugula eskubide nazionalak, eskubide sozialak, eta bar. Baina lehentasunez, gure esku baldin badago eskubiak eta eskuin motorrak ez du gobernatuko Espainiar estatuan. Eta beraz, eta honekin bukatzen dut, gurean ez dago espekulaziorik eta ez dago ekidistantziarik. Aukera baldin badago, guk aukera lehioaren aldeko apustu egingo dugu, eta aukera baldin badago eta uste du badagoela, blokea reakzionarioa, aldenduko dugu boteretik Espainiar estatuan Euskal Herrian egiten dugun bezala beti.
Eta sarreran aipatu bezala, eguneko elkarrizketarekin emanen diogu hasiera astelen ontako zebrabidea saioari, atzo Espainiar estatuko hauteskunde orokorrak ospatu ziren eta ez dugu bertzerik aditu azken egunetan zebrabideak aktualitateko gaiak lantzen dituenez, hauteskunde hauei ere txoko egitea erabaki dugu. Ego Euskal Herriak parte hartu du hauteskunde hauetan eta beraz, gurera gonbidatu dugu gaia xehetasunez lantzeko analista politiko bat, Jon Ansa Atxaldeon. Jon, zer moduz?
Arratsaldeon.
Ongi?
Bai, oso ongi, zuek ere bai.
Bai, bai, hementxe. Bueno, aipatu dugu, Jon, zebrabidera hauteskundeak kokatzeko gonbidatu zaitugula, baina kontuan hartu behar dugu zebrabidea magazin nazionala dela eta Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko irrati eta entzuleak dituela protagonista eta lagun. Beraz, hasieran Jon, eskatu nahi nizuke pixkat kokatzeko hauteskunde orokor hauek, azalduko zeniguke nola funtzionatzen duten hauteskunde hauek, nola eratzen den Espainiako Kongresua, Jon?
Beno, lehenik eta behin, jakin behar da, Espainiako sistema politikoa parlamentarioa dela, edo parlamentarista. Eta horrek erran nahi du, hauteslek ez dutela zuzenean presidente bat hautatzen, baizik parlamentu bat. Eta ondoren, parlamentuak hautatzen du presidentea, beste bozketa batean. Eta uste dut hori importantea dela, zeren ez da hain importantea nor den lehena, edo nork irabazten dituen hauteskundeak, baizik eta nor den gai, gero gehiengo bat osatzeko parlamentuak. Eta kasu honetan, ba, egoera horretan aurkitzen gara, ez zuzen ere, alderdi popularrak, hemengo eskuineko Espainiarreko eskuineko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, bera da lehen indarra, baina ez du aukerarik gehiengo parlamentariorik osatzeko eta beraz ez du aukerarik presidente izateko.
Aipatu duzu, ez, nola eskuinak ez duen aukerarik presidente izateko. Atzo arratsean Ilunabarrean jakin genituen emaitzak, Jon, aipatuko diguzu pixkat emaitza hauek nolakoak izan diren?
Beno, Espainia aski polarizatua da azkeneko urte hauetan, badira nolabait bi proiektu nagusi, bata eskuinarena eta bestea nolabait proiektu aurrerakoia esan dezakeguna, hor sartzen dugu batetik zentro ezkerra dena, ondoren ezkerra dena, eta guretzat, euskaldunontzat oso garrantzitsua dena, kataluniar eta euskal alderdien indarra. Eta horrek guztiak batuta nolabaiteko, agian ez da proiektu bat, baina bada nolabaiteko norabide politiko bat edo. Eta azken urte hauetan, Espainiako gobernuan horiek izan dira, eta horien aurrean izan dugu eskuin bat, azkarra, biziki azkarra, eta horrekin batera ultraeskuina. Ultraeskuinak Espainian gainera badu kutsu frankista bat, oso nabarmena, eta bi horiek nolabait bloke horrek indarra handia erakutsi du, bereziki azkeneko bozetan, boz autonomiko eta herriko etxeetako boz horietan, eta espero zen eskuinak irabazteaz gain gobernua osatzeko aukera izatea ere, baina hori ez da gertatu, izan ere ezkerreko alderdiek edo zentro ezkerreko alderdiek lortu dute duela lau urtetako emaitza mantentzea.
Erran daiteke, Jon, agerian gelditu dela, ez, aurrez egiten ziren inkesten emaitza ezberdinak atera direla hauteskundeak ospatu ondotik, ez?
Bueno, inkesta gehienena bai, baina beste batzuena ez. Beraz hor denetik izan da, baina egia da gehien gehienek espero zutela eskuinarentzat babes zabalagoa eta batez ere babes txikiagoa zentro ezker eta ezkerrarentzat, beraz orain bueno dugun aliantza aukeren artean bada berezitasun bat oso interesgarria dena, duela lau urte epatu genuen Euskal Alderdien eta Katalan Alderdien beharra zegoela Pedro Sánchez presidente izateko, eta orain horrek berdin-berdin izaten segitzen du. Beraz, Euskal Alderdiek erabakigarritasun maila oso handia izango dute Madrilen, baina hor sartzen da Katalan Alderdietan orain arte beharrezkoa etzen alderdi bat, eta da Carles Puigdemont, Kataluniako presidente horiaren alderdia, eta beraz, hola, labur esan da, Puigdemontek erabakiko du urrengo presidentea Pedro Sánchez izanen den edo hauteskunde errepikapen bat egin behar den gehiengorik ez dagoelako.
Eta Jonzuk, analista politiko gisa edo, zein irakurketa egiten duzu? Zer uste duzu dela gertatuko dena edo aipatu duzu ez, aukera ezberdinak daudela, agian Sánchezek ez baditu berriz ere hauteskundeak deitzen, ba akordio zabal bat egitera behartua dagoela ez, nola ikusten duzu egoera?
Ben, hor bada, sakoneko korronte bat, lehen aipatu dudan bezala, bada proiektu, bueno, esan dezagun, aurrerakoi bat izan litekeena, eta Europako joeren bestelakoa dena, Europan badakigu, ultraeskuina oso indartsu dagoela, eta hor tartean sartzen dira euskaldunak eta katalanak, nolabaiteko proiektu nahasi, baina, bueno, funtzionatu duen horretan. Horian ikusten sakoneko korrontea hori, eta nolabait ultraeskuina eta Espainiako eskuina horren arteko talka edo leia bizi hori. Eta nekuzet horren beste kapitulo bat dela bizitzen ari garena, eta horrek jarretuko dola noski aitzinera ere horrela izaten. Baina une honetan ikuste dut baldintzak eta kondizioak aztertuta, eta badakit mundu guztia dela dos nirekin, baina nik uste dut Pedro Sánchez presidente izanen dela, ez zuzen ere, Puigdemontek eta Puigdemonten alderdiak nolabait ezin duelako asumitu hauteskundeak errepikatzea nolabait bere kulpagatik edo bere erruagatik. Beraz, uste dut, bai, Pedro Sánchez presidente izanen dela. Bestelako izango da ondoren legegintzaldi horrek zenbat urte iraunen duen. Nik uste dut ez dituela lau urte iraunen, hemen legegintzaldiak lau urtekoak izaten dira, Estatu Espainiarrean, eta nik uste dut berandu baino lehen, urte pare bat, zaila da erratea zenbat, baina Pedro Sánchez saiatuko dela berriz hauteskundeak deitzen, hain zuzen ere, gehiengo zabalago bat eduki alizateko, zeren sistema parlamentario honetan beharrezko izanen du parlamentuaren babesa, eta horretarako etengabe beharko du negoziatu Puigdemonten alderdiarekin edozein lege aurrera ateratzea.
Erabaki horra da, ez, Puigdemonten alderdiak erranen duena, eta nabaritzen da tentsio hori giroan, Jon, Ponsati atxilotu dute, eta Espainiako fiskaltzak Puigdemon bera preso hartzeko agindu du, nabaritzen da atxiloketekin tentsio egoera dagoela, zer agindute atxiloketa hauek, Jon?
Bueno, lehenik eta ben bereizi behar da hemen Espainiako errealitatean gauza bat dela gobernua eta beste bat estatua. Eta uste dut berezketa hori importantea dela ulertzea, bereziki iparraldeko entzat, nola sarri eta usu estatuak berak baldintzatzen duen edo kondizionatzen duen gobernuaren jarduera, ezta? Eta hori bide judizialean oso ondo ikusten den zerbait da. Estatua Espainian da zerbait biziki kontserbadorea, biziki atzerakoia, eta oraindik ere aurreko erregimenaren ondorenak badituena, bai alor judizialean eta zer esanik ez ejertzituan, eta beste hainbat lekutan, ez da, baita ere elite ekonomikoetan, hor botere handia dauka, eta estatuarekin edo estatu sakon horrekin harreman handiak eraikiak dira, eta ondoren bada gobernua. Eta gobernuak egiten alditu edo saiatzen alda, politika aurrerakoi batzuk egiten, edo Kataluniarekiko, edo Euskal Herriarekiko nolabait portaera lasaiago bat izaten, baina beti aurkituko dugu estatua saiatuko dena eskua sartzen hor bat tentsio hori eragiteko. Beraz, nik uste dut, une honetan, Pedro Sánchezek beste erremediorik ez duela, nolabait Puigdemonekin agian ez orain investidura saiorako, baina bai lege intzaldean zer, ba, nolabait mintzatzea, segurazki berak ez zuzenki, baiz bere bazkide bidez edo, eta hor saiatzea nolabaiteko destentsionamendu bat edo bilatzen. Eta baina garbi ukanik hor estatua beti tartean sartzen saiatuko dela.
Uhum. Eta Jon, bukatzeko Euskal Herrian zentratu nahi nuke azken galdera, izan ere Euskal Herriari dagokionez eskatu nahi dizut ea alderaketa txiki bat egiten alduzunez, duela lau urteko hauteskunde hoietatik atzo ospatu ziren hauteskundeetara, izan ere, bueno, ez, jakin dugu EH Bilduk nabarmen egin duela gora eta 6 diputatu eta 8 senatari izanen dituela datorren legealdian, ez dakit alderatu dezakezun pixkat izan dugun bai. Emaitza sorta.
Bai, begira, Ego Euskal Herrian 23 diputatu hautatzen dira. 23, Duela lau urte, 23 horietatik erdiak izan ziren abertzaleak eta oraingo honetan kopurua mantentzen da, Hor bada aldaketa bat. Lehen EAJ PNV-ek edo PNV-ek 6 zituen eta EH Bilduk 5 eta orain EH Bilduk 6 eta EAJ PNV-ek 5 izanen ditu. Horrela esan da. Aldaketa txipia dirudi, ezta? bat besterik ez da aldatzen, baina sakonean aldaketa handia da, zergatik. PNV-ek 100.000 bozka galdu dituelako, eta EH Bilduk ia 60.000 irabazi. Eta hori Euskal Herriko eskalan, izugarrizko aldaketa da, bentsat, botuari dagokionean. Gero badakigu, sistema elektoralak, nola banatzen dituen ondoren diputatuak, ezta? Beraz hor bada, abertzaleen arteko leia oso nabarmen bat, EH Bilduk nolabait ezkerra edo ezkerreko abertzaleak ordezkatzen ditu eta PNV-ek gehiago da nola esango nuke estandar europearreta ma zentroko alderdi bat pixka kontserbadorea izaten aldena edo liberala ekonomikoki, Beraz leia horretan biztan da eta garbi da Euskal Herria Bildua ari dela bai territorialki eta bai bozka aldetik posizioak irabazi eta EAJ berriz galdu. Beraz, badakizue, laizte ditugula hemen hauteskunde autonomikoak, Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde autonomikoak, eta hor beraz, leia biziki estu ezanen da. Hortik kanpora, esan beharra dago, Euskal Herrian ultraeskuinak ez duela ordezkaririk, alderdi popularrak bai igo dituela, eta alderdi sozialistak ere bai, eta Espainiako ezkerrak galera handiak izan dituela Euskal Herrian, bazituen 4 diputatu eta orain bakarra izanen duela.
Bikain, ba, mila esker, Jon Ans, analista politikoa, Espainiako hauteskunde orokorra hauek zeurrabidean kokatzeagatik, eta ikusiko da, hemendik aintzinera zer den gertatzen dena. Eskerrik asko eta ongi segi, Jon.
Mila esker zuei.